რადიო თავისუფლება FM 107.4. ჯერ ვისაუბრებ პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენაზე, რომელიც მწვავე პოლიტიკური კამათის ფონზე მიმდინარეობდა. შემდეგ გვიმსჯელებთ იმაზე, თუ რა მდგომარეობაა საქართველოში შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის თვალსაზრისით.
შემდეგი ფაქტი სავალო მდგომარეობაშია და ეს გამოწვეულია იმით, რომ ქვეყანაში არ არსებობს შრომის ინსპექცია, საჭიროა ფუნქციურად დაწესებული შესაბამის უფლებებით აღჭურვილი შრომის ინსპექციის შექმნა ამ ქვეყანაში.
პრესტავით გაორკვიოთ, რას მოუტანს საქართველოს ქვეყნის ინფრასტრუქტურული განვითარების გეგმის განხორციელება.
21 საუკუნეში გეოგრაფიული მდებარეობა აღარ უნდა წარმოადგენდეს დაბრკოლებას ჯანდაცვის, განათლების მიღების, სოციალური ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის, ბიზნესის კეთებისა თუ სხვა თვალსაზრისით.
ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდა შეეხება საარჩევნო ბლოკების გაუქმების გამოცხადებულ მიზანსა და რეალურ საფრთხეს.
თუ გადავხედავთ ჩვენი დემოკრატიის და დემოკრატიული პროცესების განვითარების პრეისტორიას, ვნახავთ, რომ პოლიტიკური გაერთიანებები საქართველოში ყველაზე ძლიერად უკეთ წარმოდგენილები იყვნენ საარჩევნო ბლოკების შემადგენლობაში.
ხელისუფლების შემოთავაზება ბლოკების გაუქმების შესახებ, როდესაც ბარიერი დარჩება იგივე 5%-იანი, ეს არის ჩვენი აზრით პირდაპირ მიმართული იმისკენ, რომ პლურალიზმის ხარისხი შემცირდეს ქვეყანაში.
საერთაშორისო ბლოკში ვისაუბრებთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის ვიზიტზე მოსკოვში. გადაცემას კი, როგორც ყოველთვის ოთხშაბათობით, დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა „მუსიკა მუსიკა“. თორმეტ აპრილს პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენაზე მწვავე პოლიტიკური კამათის ფონზე მიმდინარეობდა სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშის იმ ნაწილის განხილვა, რომელიც შეეხებოდა მედიის დამოუკიდებლობას, გამოხატვის თავისუფლებასა და სამართალ დამცველთა მუშაობას. ადამიანის უფლებათა კომიტეტის სხდომაზე დისკუსიის ერთ-ერთი ძირითადი თემა ბათუმში მომხდარი გახმაურებული ინციდენტი იყო. სახალხო დამცველის აზრით, ხელისუფლებამ წესრიგის დამყარება არ იჩქარა, დააგვიანა და საზოგადოებას დაუცველობის განცდა გაუჩინა. ოპოზიცია დაგვიანებული რეაქციის გარდა ხელისუფლების მხრიდან ძალის გადამეტებასაც ლაპარაკობს. ქართული ოცნების წარმომადგენლები კი წარსულს იხსენებენ და პარალელებს ავლებენ წინა ხელისუფლების დროს მიღებულ პრაქტიკასთან. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადად 2016 წელს განვითარებულ მოვლენებს ასახავს, სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში ლაპარაკია 11-12 მარტს ბათუმში განვითარებულ მოვლენებზე. 12 აპრილს საკომიტეტო მოსმენაზე სახალხო დამცველმა გამოთქვა ვარაუდი, რომ პროცესები მართული იყო, რადგანაც სხვა შემთხვევაში დროის მოკლე მონაკვეთში ამდენი ადამიანის შეკრება სპონტანურად შეუძლებელი იქნებოდა. ამასთან უჩანანუაშვილი დარწმუნებულია, რომ ძღოლის დაჯარიმებით დაწყებული დაპირისპირების ყალდაკვალ სამართალ დამცველებმა არაადეკვატურად იმოქმედეს და აქციაზე, რომელიც ბოლოს გასცდა კანონის ჩარჩოებს, დაგვიანებული რეაქცია გამოავლინეს.
დემონსტრაციის მონაწილეები თითქმის მთელი ღამის განმავლობაში ანადგურებდნენ ქონებას, აზიანებდნენ ქალაქის ინფრასტრუქტურას, ხოლო პოლიცია არავითარ რეაგირებას არ ახდენდა რამდენიმე საათის განმავლობაში. სამართალდამცავთა სწრაფი და ეფექტიანი რეაგირების ნაკლოვანებები ბადებს ვარაუდს, რომ სახელმწიფო არ არის მზად მსგავს კრიზისს გაუმკლავდეს. შესაბამისად საჭიროა გაანალიზდეს აღნიშნული ნაკლოვანებები და შეფასდეს, რამდენად არის მზად ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურები და სამართალდამცავი სისტემა დროულად და ეფექტიანად გაუმკლავდეს მსგავს კრიზისს.
ამასთან სახალხო დამცველს ეჭვება, რომ გამართლებული იყო დემონსტრანტების წინააღმდეგ ცრემლსადენი გაზის გამოყენება მაშინ, როცა მარტის თვეში ამინდებიდან გამომდინარე საკმაოდ ეფექტიანი იქნებოდა აქციის დაშლა წყლის ჭავლით. ოპოზიცია ბათუმის მოვლენებს ქართული ოცნების ხელისუფლების სტრატეგიის კონტექსტში და სხვა მოვლენებთან კავშირში განიხილავს. მაგალითად, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი დეპუტატი სერგო რატიანი ბათუმის დემონსტრაციას ოქტომბრის არჩევნების დროს კორცხელში და თბილისში სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარშემო მარტში განვითარებულ მოვლენებთან ერთად მოიხსენიებს. მისი რწმენით ხელისუფლებას გაუჭირდა ოპოზიციის დარბევისთვის გაწვრთნილი ჯგუფების მართვა.
სახელმწიფო ხშირ შემთხვევაში კრიმინალური ჯგუფების საშუალებით ან სუსის ჩართულობით აწყობს ისეთ მოვლენებს, როდესაც ადამიანები არიან დაუცველები და არის ძალიან სერიოზული საფრთხე იმისა, რომ შემდეგში ეს გაუკონტროლებელი იყოს.
მსჯელობა ბათუმის მოვლენებზე 12 აპრილს გასცდა პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენის ფარგლებს და კომენტარების გაკეთება შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც მოუწია. როგორც მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილმა აღნიშნა, ცრემსადენი გაზის გამოყენება აუცილებელი იყო, რადგანაც სწრაფად შეჩერებული იყო დემონსტრანტების მხრიდან წამოსული დიდი აგრესია. ხუციშვილი ამბობს, რომ არსებული შესაძლებლობებისა და წარსულის გამოცდილების გათვალისწინებით პოლიციამ სავსებით სწორად და ევროპული სტანდარტების შესაბამისად იმოქმედა.
დღეს ჩვენ გვაქვს არა 20 დაზარალებული, ან ერთი გარდაცვლილი, ან არ ვიცი, რამდენიმე ათეული მსუბუქად დაშავებული ადამიანი, არამედ დაზიანებული რამდენიმე ავტომობილი და ქუჩის ინფრასტრუქტურა, რომლის ფულადი განზომილებაც, როგორც გითხარით, არის 100,000 ლარი.
წარსული 9 წელიწადი და ძალის გამოყენებით დარბეული დემონსტრაციების გამოცდილება 12 აპრილს ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის მოსმენაზეც გაიხსენეს და განცხადებები ამის შესახებ ქართული ოცნების წარმომადგენელმა არაერთმა დეპუტატმა გააკეთა. მაგალითად, ფატი ხალვაში დარწმუნებულია, რომ 2007 წლის 7 ნოემბრისგან განსხვავებით სამართალდამცველები ბათუმში სრულიად ადეკვატურად მოიქცნენ.
თუ კი ვირმე იმ შემთხვევის დროს დაზიანდა მხოლოდ პოლიციის თანამშრომლები და დაზიანდა ჩვენ წარმომადგენლები, უმაღლეს საბჭოს წევრები, რომლებიც მისული იყვნენ, რომ ეწარმოებინათ მოლაპარაკებები. ასე რომ მე ვერ მივიღებ პრეტენზიებს მოქალაქეებისგან და ჩვენი კოლეგა პარლამენტარებისგან, რომლებიც წლების განმავლობაში აქეზებდნენ ძალადობას.
სახალხო დამცველის ანგარიშიდან 12 აპრილს განხილული ნაწილი ასევე უკავშირდებოდა მაგალითად მედიის თავისუფლებას და უპირატესად ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მფლობელობასთან დაკავშირებულ საქმეს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს თემა ოთხშაბათის საკომიტეტო მოსმენაზე არ იქცა მწვავე კამათის საგნად, ომბუდსმენმა საკმაოდ მწვავე შეფასებები გააკეთა. კერძოდ ითქვა, რომ ამ საქმეში გამოვლინდა დარღვევები სასამართლოს მუშაობის პროცესში, უჩანანუაშვილისთვის გაუგებარია ასევე, თუ რატომ არ არის გათვალისწინებული საქმის განხილვის პროცესში დავით დვალისა და ჯარჯი აქიმიძის ინტერესები, მაშინ როცა სწორედ ისინი იყვნენ მფლობელები მანამდე, ვიდრე ტელეკომპანია ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის ხელში გადავიდოდა. 12 აპრილის საკომიტეტო განხილვაზე საუბარი შეეხო ასევე ფარული მიყურადების სადავო კანონთან დაკავშირებულ საკითხებსაც. კერძოდ, უჩანანუაშვილი მიიჩნევს, რომ სამსახური, რომელსაც ხელთუპყრია მოსმენების მთავარი გასაღები, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ექვემდებარებოდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და რომ სწორედ ამაზე მიუთითებდა საკონსტიტუციო სასამართლო თავის შარშანდელ გადაწყვეტილებაში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჭიათურის მაღაროში უბედური შემთხვევის შედეგად დაიღუპა მუშა. მომხდარ ფაქტზე დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რომელიც გულისხმობს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას. პროფკავშირის ხელმძღვანელები მოითხოვენ საგამოძიებო კომისიაში მათი წარმომადგენლის ჩართვას. ლაბარაკობენ მაღაროებში შრომის უსაფრთხოების ნორმების სისტემატურ დარღვევაზე და ყურადღებას ამახვილებენ შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის, მათი აზრით, არაეფექტიან მუშაობაზე. ნინო თარხნიშვილი განაგზობს თემას.
11 აპრილს საღამოს ჭიათურის მაღაროში 58 წლის ზეინკალი დაიღუპა. თამაზ დოლაბერიძე, მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარე, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ზეინკალი სამუშაოს შესრულებისას მეექვსე სართულიდან გადმოვარდა. ის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინანტის თანამშრომელი იყო.
გაჭრელი დანადგარით მილების გაჭრა ქონდა დავალებული. წინასწარი ინფორმაციით, რაც ვიცი, ადგილი სადაც ის მუშაობდა რაღაცა დანადგარის დასადგენელად იყო გამზადებული და ხრელი, რომელშიც უნდა ჩამდგარიყო ეს დანადგარი, არ იყო შემოღობილი და გვაქვს ინფორმაცია, რომ იმ ხრელში ჩავარდა.
პროფკავშირი წერილობით მოითხოვს, რომ ფაქტის კვლევის კომისიაში პროფკავშირის შრომის დაცვის ტექნიკური ინსპექტორი ჩაერთოს, რის შემდეგაც მომზადდება დასკვნა და წარედგინება დამსაქმებელ კომპანია ŠPS ჯორჯიან მანგანუმს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით დაიწყო, რაც სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას გულისხმობს. ჭიათურის მკვიდრი ლალი ხვედელიძე საბაგირო გზის სიგნალისტია. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს ჭიათურაში არსებულ რთულ ეკოლოგიურ მდგომარეობასა და მაღაროებში დასაქმებულთა უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მხრივ არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე. ლალი ხვედელიძე ფიქრობს, რომ საკუთარი უფლებებისათვის ბრძოლის გარეშე არაფერი გამოდის.
ფლექსი რომ მუშაობს ადამიანი, ხოლმე რთულია იმას მერე მოწყვე, რომ გამოდი ახლა და ახლა გადაიქი. შეიძლება საღარად ხალხს ხო იმდენად ხანს გაწოდილები არიან. ციცი, ესე არაფრისგან დაცული არა ვარ და მე თვითონ სადაც ვივარ ახლა, ხო? თვითონ შენობა არის ეს ჩამოზნექილი და წყალი ჩამოდის წლებია. ვაპროტესტებ ამას, რა ჩამომეგრეს, ვერ გავასწრაკა კიდე და ასეთი სიტუაციებია, ქახნებში წყალი ჩამოს, ჩინაში დას ადამიანი კიაფარია, კასკა თავზე, მაგრამ როგორ შეიძლება თავზე გაწმინდეს და ისე მუშაობდეს? არაფერს არ ექცევა ყურადღება, მე მეტყვი, ეს ფულაფერი ხარჯთან არ დამოკიდებული.
თამას დოლაბერიძის თქმით, სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა სტატისტიკა შემაშფოთებელი და მზარდია. 2016 წელს სამუშაო ადგილზე 40-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. რაც შეეხება კონკრეტულად მაღაროებს, მისი თქმით, იქ დაღუპულთა სტატისტიკა არ არის მზარდი, თუმცა ის, რომ საწარმოო შემთხვევები მაღაროებში არ არის იშვიათი, ფაქტია. თამას დოლაბერიძე ამბობს, რომ შპს ჯორჯიან მანგანუმსში შრომის უსაფრთხოების ვითარების მხრივ მდგომარეობა რთულია.
შეიძლება გითხრათ, რომ სავალო მდგომარეობაშია და ეს გამოწვეულია იმით, რომ ქვეყანაში არ არსებობს შრომის ინსპექცია და ის მექანიზმი, რომელიც შექმნილია შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის სახით, რომელმაც არაერთხელ შეამოწმა ჭიათური საწარმოები, რომ ხედავთ, რომ ეს ეფექტს არ იძლევა. ამიტომ საჭიროა ფუნქციურად დატვირთული შესაბამისი უფლებებით აღჭურვილი შრომის ინსპექციის შექმნა ამ ქვეყანაში.
როგორც პროფკავშირი, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციები არაერთი წელია მოითხოვენ, რომ აღდგეს 2006 წელს გაუქმებული შრომის ინსპექცია, რომელიც იქნება უფლებამოსილი არათუ მხოლოდ რეკომენდაციები გასცეს დამსაქმებლებისთვის, არამედ დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში საშუალება ექნება კომპანიებს დააკისროს კონკრეტული სანქციები. ის, რომ შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის მუშაობა არ არის ეფექტური, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ჯერ კიდევ გასული წლის მიწურულს საუბრობდა დეპარტამენტის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი. როგორც მან მაშინ გითხრა, შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის შექმნის უმთავრესი ფაქტორი ასოცირების შეთანხმების ხელშეკრულებას უკავშირდებოდა, რომელიც ავალდებულებდა და ავალდებულებს ქვეყანას ჰქონდეს ეფექტური შრომის ინსპექცია. თუმცა იმაზეც საუბრობდა, რომ დეპარტამენტი მხოლოდ და მხოლოდ რეკომენდაციებით შემოიფარგლებოდა. დღესდღეობით ლევან ჟორჟოლიანი აღარ იკავებს აღნიშნულ დებობას. დეპარტამენტის საქმიანობისა და ფუნქციების შესახებ რადიო თავისუფლებას ესაუბრა შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი ელზა ჯგერენაია. მისი თქმით, დეპარტამენტი გეგმიურ შემოწმებებს კომპანიებთან შეთანხმებით ახორციელებს და მათ ფუნქციას რისკების შეფასება და უბედური შემთხვევების პრევენცია წარმოადგენს. ელზა ჯგერენაია ამბობს, რომ მობილურმა ჯგუფებმა რამდენჯერმე შეამოწმეს შპს ჯორჯიან მანგანუმსში არსებული ვითარება და მათ მიმართ რეკომენდაციებიც გაიცა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ რეკომენდაციებს არ აქვს სავალდებულო ძალა. ელზა ჯგერენაია ასკმით რეკომენდაციების გაცემიდან რამდენიმე ხანში მობილური ჯგუფები კომპანიებში გადამოწმების მიზნით მიდიან და ხშირ შემთხვევაში მათი რეკომენდაციები შესრულებულია.
თუმცა ეს არ არის, რომ 100% ხდება ყველა მითითებული რეკომენდაციები და წინადადებებს რეაგირება, მაგრამ არის რეკომენდაციები, სადაც 7-დან გასწორებულია 5. თუმცა რჩება ერთეული კომპანიები სამწუხაროდ, სადაც რეაგირება ჯერჯერობით არ მომხდარა. ყველსაც ვაპირებთ რეინსპექტირებას იმ კომპანიებში, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა შემოწმებული და შესაბამისად ამ სტატისტიკას იქნება განახლებული.
იმისათვის, რომ სიტუაცია შეიცვალოს და დეპარტამენტის მუშაობა უფრო ეფექტიანი გახდეს, ელზა ჯგერენაიას თქმით, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ სოციალურ პარტნიორებთან თანამშრომლობით მომზადდა კანონპროექტი შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, რომელსაც მთავრობა უახლოეს მომავალში განიხილავს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თბილისში გამართულ კონფერენციაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ზურა ბალავიძემ საზოგადოებას გააცნეს 2017-2020 წლებში საქართველოს ინფრასტრუქტურული განვითარების გეგმა. მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მთავრობა 10 მილიარდი ლარის ინვესტირებას გეგმავს ქვეყნის სივრცითი მოწყობის, გზების, წყალმომარაგების სისტემის და ახალი ნაგავსაყრელების მოწყობისთვის. ექსპერტთა ნაწილი ხელისუფლების გეგმას ოპტიმისტურს უწოდებს და განხორციელების შესაძლებლობებთან მიმართებით კითხვები აქვს. ამ თემაზე უფრო ვრცლად ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
2500 ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებას 40000 ადამიანის დასაქმება უნდა მოხდეს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2017-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პრეზენტაციაზე. მისი სიტყვებით, 10 მილიარდ ლარიანი პროექტის მიზანია საქართველოს ახალი სივრცითი მოწყობის უზრუნველყოფა, რათა გეოგრაფიული მდებარეობის მიუხედავად საქართველოს ყველა მოქალაქეს თანაბრად მიუწვდებოდეს ხელი განათლებისა და ბიზნესის წარმოების შესაძლებლობაზე.
ჩვენ საკმარისი რესურსი გვაქვს იმისათვის, რომ ჩვენი რეგიონები თანაბრად იყოს განვითარებული, რაც სამწუხაროდ დღეს ასე არ არის. 21 საუკუნეში გეოგრაფიული მდებარეობა აღარ უნდა წარმოადგენდეს დაბრკოლებას ჯანდაცვის, განათლების მიღების, სოციალური ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის, ბიზნესის კეთებისა თუ სხვა თვალსაზრისით.
ინფრასტრუქტურული განვითარების გეგმის მთავარი მიზანია შიდა და სახელმწიფოებრივი გზების რეკონსტრუქცია, წყალმომარაგების და ნაგავსაყრელების მოდერნიზაცია და სხვა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ზურა ბალავიძის თქმით, მთავარია ქვეყნის ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული პოტენციალის სწორად გააზრება.
აშენდება დაახლოებით 1000 კილომეტრი გზა, საიდანაც 350 კილომეტრი ჩქაროსნული მაგისტრალია, ხოლო 650 კილომეტრი კი შიდა სახელმწიფოებრივი რეგიონული მნიშვნელობის გზებია. დამატებით 9.5 მილიონი ადამიანი მიიღებს 20-ათიან წყალმომარაგებას და მოუწესრიგდება წყალარინების სისტემა. აშენდება 7 ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი რეგიონული ნაგავსაყრელი და სამაგიეროდ დაიხურება 29 ძველი ჯამრთელობისთვის და გარემოსთვის სახიფათო მუნიციპალური ნაგავსაყრელი.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი საბაბუაძის თქმით, ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხილვა მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ჩართულობის თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან აქტიურად თანამშრომლობს, საბაბუაძის თქმით, ამ სტრატეგიის თაობაზე ისინი ინფორმირებული არ იყვნენ და მის შექმნაში მონაწილეობა არ მიუღიათ.
სამინისტრომ საზოგადოების ინფორმირება უნდა მოახდინოს, თუ ვინ იყო ამ სტრატეგიის შემუშავებაში ჩართული და აწარმოა თუ არა ორმხრივი და მრავალმხრივი დიალოგი სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარესთან, იქნება ეს მუნიციპალიტეტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. ასევე უნდა შევხედოთ იმას, რამდენად გაზომვადი არის სამოქმედო გეგმის შედეგები, ანუ რამდენად ითვალისწინებს სამოქმედო გეგმა იმ სტანდარტებს, იმ ინდიკატორებს, იმ მონაცემებს, რომელიც საშუალებას მოგვცემს, რომ 2020 წლისთვის ჩვენ ვთქვათ, რომ აი სტრატეგია შესრულდა კარგად, ეს სტრატეგია შესრულდა საშუალოდ ან ცუდად, ან რა კომპონენტში ჰქონდა ჩავარდნა და რა კომპონენტში გვესაჭიროება სამომავლო გაუმჯობესება.
საკმაოდ ამბიციურს და ოპტიმისტურს უწოდებს წარმოდგენილ გეგმას ოთარ ანგურიძემ, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. მისი თქმით, ხელისუფლება ამ გეგმის განხორციელებას მხოლოდ საბიუჯეტო სახსრებით ვერ შეძლებს და ამასთან პროექტი ძირითადად ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებითაა ანაკარნახევი. მათ შორის ეს შეეხება ნაგავსაყრელების მოდერნიზებას, რაც თავის მხრივ მხოლოდ ინფრასტრუქტურული პროექტი არ არის და საგანმანათლებლო კომპონენტსაც მოიცავს. ამასთან ოთარ ანგურიძის თქმით, ტურისტული და სატრანზიტო მნიშვნელობის გასაზრდელად მნიშვნელოვანია გზების გაუმჯობესება, მათ შორის ეს არის აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელი მთავარი სატრანზიტო გზა, რიკოთის უღელტეხილი და სხვა.
ძირითადი აქცენტი ალბათ უნდა გაკეთდეს მაინც სატრანზიტო ნაწილზე, იმიტომ სხვაგვარად შეუძლებელია და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს მაგალითად სოფლებს შორის დამოკავშირებელი ხსები აღდგენილი, განსაკუთრებით მაღალმთიან და სოფლებში მცხოვრე მოქალაქეებს ჰქონდეთ სწრაფი გადაადგილების საშუალება, ამ შემთხვევაში თავური გადაწყვეტ ექნება გზებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე წყალმომარაგების ნაწილი, მოგეხსენებათ, რომ სოფლად ძალიან ბევრ მოსახლეობას არ არიან უზრუნველყოფილი დღემდე ამ წყალმომარაგების სისტემით და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ნარჩენების მართვაც, რომელიც მოიცავს ამ ინფრასტრუქტურის ნაწილსაც, რადგან დღეს ძალიან ძიმე სიტუაცია გვაქვს ამ მიმართულებითაც და საჭიროებს სწრაფ გამოსწორებას. ერთგვარი ვალდებულებაც გვაქვს ჩვენ ევროკავშირთან, რომ მოახდინოთ სტანდარტიზაცია ჩვენ ნაგავსაყრელების და ასევე ნაგვის სეპარაციაც. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამბობს ოთარ ანგურიძე, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. მთავრობის მეთაურის განცხადებით, მხოლოდ 2017 წელს 1.26 მილიარდი ლარი დაიხარჯება დაგეგმილი პროექტების განსახორციელებლად. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემას რუსეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, იგი ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა.
სახელმწიფო ალანიას ბიბილოვი უხელმძღვანელებს. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა ნეზავისიმაე გაზეტამ სტატია, რომლის მიხედვითაც თვითაღიარებული რესპუბლიკის ყოფილ პრეზიდენტს თიბილოვს არ უშველა ვლადიმირ პუტინთან ერთად გადაღებულმა ფოტოებმა და საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხდა პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარესთან, ანატოლი ბიბილოვთან, რომელსაც მხარი დაუჭირა ამ მრჩეველთა თითქმის 60%-მა. წინასწარი შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ ბიბილოვმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტის პოსტზე მისი მთავარი მიზანი იქნება რუსეთთან ურთიერთობის გაღრმავება. ფრაგმენტი თვითაღიარებული რესპუბლიკის ახალი პრეზიდენტის განცხადებიდან. ამ ლოზუნგით მოვედით გამარჯვებამდე, ჩვენ გავაღრმავებთ ურთიერთობას მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან. მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმებულია რუსეთის ფედერაციასთან, განუხრელად შესრულდება და შესაბამისად გაგრძელდება რუსეთის ფედერაციასთან ინტეგრაცია. ციტატის დასასრული. რაც შეეხება დამარცხებულ კანდიდატს ყოფილ პრეზიდენტს, როგორც რუსულ გამოცემას თვითაღიარებული რესპუბლიკის ყოფილმა ელჩმა რუსეთის ფედერაციაში დმიტრი მედოევმა უთხრა, თიბილოვის გუნდი შოკშია, რადგანაც ადმინისტრაციული რესურსის, ფინანსური უპირატესობის, მოსკოვისა და ვლადიკავკაზის მხარდაჭერის მიუხედავად მაინც გამანადგურებლად დამარცხდა. მედოევის თქმით, მარცხის მიზეზი გახდა მოსახლეობის უკმაყოფილება, რომელიც გამოიწვია იმედგაცრუებამ და უკიდეგანო კორუფციამ. ნეზავისიმაე გაზეტაში გამოქვეყნებული სტატიიდან მკითხველი ასევე შეიტყობს, რომ სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში პრეზიდენტის არჩევნებთან ერთად გაიმართა რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეთა 80%-მა მხარი დაუჭირა თვითაღიარებული რესპუბლიკის სახელის შეცვლას. სამხრეთი ოსეთს დაემატა რესპუბლიკა ალანია. გაზეთი კომერსანტი კი იმის შესახებ წერს, რომ რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო აფართოებს პოლიციის უფლებებს. საქმე ისაა, რომ მართველი პარტიის გადაწყვეტილებით პოლიციის შესახებ კანონში შედის ცვლილებები, რომელთა საფუძველზეც სახელმწიფო უზრუნველყოფს პოლიციელთან ნდობის პრეზუმფციას და აწესებს ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების ახალ სტანდარტს. მოქმედი კანონით შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს არ შეუძლია ცეცხლის გახსნა მოქალაქეთა მნიშვნელოვანი თავშეყრის შემთხვევაში, თუ კი შესაძლებელია შემთხვევით პირთა დაზიანება. კანონპროექტის მიხედვით კი შეთავაზებულია შეზღუდვის მოხსნა ისეთი შემთხვევებისათვის, როგორებიცაა ტერაქტის თავიდან აცილება, მძევლების გათავისუფლება, სტრატეგიულ ობიექტებზე თავდასხმა. წელს რუსეთში არყის წარმოება 66%-ით გაიზარდა. ამ სათაურით გაზეთ ინვესტიაში გამოქვეყნებულ სტატიაში საუბარია იმაზე, რომ წარმოების ზრდა არ ნიშნავს მოხმარების ზრდას. ეს უფრო იმაზე მიანიშნებს, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გაიზარდა ეფექტიანობა სახელმწიფო კონტროლისა, რომელიც 2017 წლიდან საცალო ვაჭრობაზეც გავრცელდა. 2017 წლის იანვარ-მარტში რუსეთში წარმოებული იქნა 166 მილიონი ლიტრი არაყი, რაც 66%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ასევე გაზრდილია 150%-ით სპირტის შემცველი საკვების სითხეების წარმოება. სტატიის მიხედვით, მიუხედავად კონტროლის გაძლიერებისა, დღესაც რუსეთში ალკოჰოლით საცალო ვაჭრობის პუნქტების 30% არალეგალურად მუშაობს. შესაბამისად, ძლიერი ალკოჰოლის 50-60% ეკონომიკის ჩრდილოვან სექტორშია მოქცეული, წერს გაზეთი იზვესტია.
ეს იყო რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას.
See trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
გადაცემას განვაგრძობ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით სადისკუსიო მაგიდასთან. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში უმრავლესობის მიერ წარდგენილი ერთ-ერთი ცვლილების პროექტი ითვალისწინებს საარჩევნო ბლოკების გაუქმებას, რასაც ინიციატორები პარტიების განვითარებისა და გაძლიერების ერთ-ერთ პირობად ასახელებენ. ამ მოსაზრებას ეწინააღმდეგებიან პოლიტიკოსები და არა მხოლოდ ისინი. რა არგუმენტები აქვთ ოპონენტებს და რა საფრთხეებს ხედავენ ისინი საარჩევნო ბლოკების გაუქმებაში უახლესი ისტორიის გამოცდილებისა და ხელისუფლების მიერ წამოყენებული სხვა ინიციატივების ფონზე. ამ საკითხებზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ლელა ტალიური და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი გიგი ჩიხლაძე.
ხელისუფლება გეგმავს არჩევნო ბლოკების გაუქმებას, რამდენად შეუწყობს ეს ხელს პარტიების გაძლიერებას, რამდენად იქნება ეს მათთვის იმპულსი, რომ დამოუკიდებლად ცალკეული პარტია გაძლიერდეს, იმ ყველაფრის გათვალისწინებით რა ვითარებას არის ქვეყანაში პოლიტიკურ ასპარეზზე, რამდენად იქნება ეს პარტიების ინტერესების დაცვა ერთი მხრივ და რაც მთავარია ამომრჩევლების ინტერესების დაცვა. ქალბატონ ლელა, გისმენთ.
დიახ, ხელისუფლებამ გამოთქვა სურვილი, რომ საარჩევნო ბლოკები გაუქმდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პოლიტიკურ გაერთიანებებს წინასაარჩევნოდ აღარ ექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ ერთმანეთთან ითანამშრომლონ, შექმნან საარჩევნო ბლოკები და ბლოკის სახით მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. ანუ თუ ეს ინიციატივა შევიდა და მიიღო ამ კანონის სახე, ანუ კონსტიტუცია თუ შეიცვალა ამ ჩანაწერის შესაბამისად, პოლიტიკური გაერთიანებები იქნებიან უკვე იძულებულები, რომ არჩევნებში მონაწილეობა ინდივიდუალურად მიიღონ. არგუმენტი ხელისუფლების ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ეს ინიციატივა ხელს შეუწყობს პოლიტიკური პარტიების გაძლიერებას, მათ ინსტიტუციურ განვითარებას და ასევე გამოითქვა მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ დღევანდელ ვითარებაში საარჩევნო ბლოკები ეს არის მახინჯი სისტემა, ასე ითქვა, და აი ამ სიმახინჯესთან გასამკლავებლად არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს აღარ იყოს ასე. ჩვენ იმ არგუმენტს, რომ ეს ხელს შეუწყობს ბლოკების გაუქმება, პოლიტიკური გაერთიანება ის გაძლიერებას ვერ გავიზიარებთ, იმიტომ რომ იმ მოცემულობაში, რა მოცემულობაშიც საქართველო იმყოფება და თუ გადავხედავთ კიდევ ჩვენი დემოკრატიის და დემოკრატიული პროცესების განვითარების პრეისტორიას, ვნახავთ, რომ პოლიტიკური გაერთიანებები საქართველოში ყველაზე ძლიერად უკეთ წარმოდგენილები იყვნენ საარჩევნო ბლოკების შემადგენლობაში. ანუ რას გულისხმობ? ხელისუფლებაში მართველი გუნდები, თუ გადავხედავთ წარსულს, მოდიოდნენ საარჩევნო ბლოკების შემადგენლობაში. აი სულ ბოლო ისტორია 2012 წლის ამრჩევლის ახსოვს, როდესაც მართველი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო საარჩევნო ბლოკის შემადგენლობაში მოვიდა, არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და ხელისუფლებაში ბლოკის შემადგენლობაში მოვიდა, როდესაც ხუთი პარტია, სხვა პარტია გაიერთიანა. ალბათ თქვენი მსმენელი იმაშიც დამეთანხმება, რომ ცალკე აღებულ ამ პარტიებს, რომელიც მაშინ ბლოკში შედიოდნენ, ალბათ გაუჭირდებოდათ ინდივიდუალურად რომ მიიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა 5%-იანი ზღვარის გადა ალახვა. ბლოკი იყო ის შესაძლებლობა
მათთვის, რაც დაადასტურა შემდგომ არჩევნებმა.
ხო, რაც იყო ეს შესაძლებლობა მათთვის, რომ უფრო ძლიერები, კონსოლიდირებულები ყოფილიყვნენ, უფრო გაერთიანებული იყო კრიტიკული აზრი, რამაც იგივე მართველი პარტია მაშინ დაამარცხა და არჩევნებში ყველამ იცის ეს შედეგები და სხვა პერიოდებიც იყო საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ბლოკებით მოვიდა მართველი პარტია ხელისუფლებაში. ეს ისე პრეისტორიისათვის და პოლიტიკური კონტექსტის ანალიზის საფუძველზე. ამას გარდა არის აქ ერთი დათქმა და ერთი პირობა, რომ ბლოკები მახინჯი სისტემაა და ბლოკების საშუალებით პოლიტიკური რატომ არის ცუდი, ახსნა არის ამისი, რომ ბლოკების საშუალებით პოლიტიკური გაერთიანებები ახერხებენ იმას, რომ მოახდინონ კანონის მანიპულირება და რაც შეიძლება მეტი თანხა წაიღონ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსების კუთხით, თქვათ მეტი კომისიის წევრი გაიყვანონ საარჩევნო კომისიაში. რატომ არის ეს? დღევანდელი ჩანაწერები დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ამის შესაძლებლობას
ვილაპარაკებთ აუცილებლად ამაზე. მინდა ბატონ გიგის მივცე ასევე საშუალება, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას, რომელიც სწავლობს და აქვეყნებს დროდადრო და ბოლო ხანსაც გამოაქვეყნა სტატია სწორედ პარტიების დაფინანსების სისტემაზე და იმაზე, თუ რა არის შედეგი არსებული კანონმდებლობის, ვინ რამდენ თანხას იღებს ამის გაცნობის საშუალება მსმენელს. ექნება საერთაშორისო გამჭვირვალების საიტზე. ბატონ გიგი, რა ვუყოთ ამ ხარჯებს, რასაც შემდეგ ვიხდით მოქალაქეები არსებული სისტემის დაფინანსებისთვის?
ჩვენი მოსაზრებით აქ პრობლემა არ მდგომარეობს ხარჯებში, იმიტომ რომ ხარჯების ზრდა აქ არ არის ისეთი კრიტიკული, რომელიც რაიმე ისეთ ზეგავლენას მოახდენდა მოქალაქეებზე ან თუნდაც სახელმწიფო ბიუჯეტზე, რომ გადაგვეხედა ამ გადაწყვეტილებისთვის. აქ ჩვენი მოსაზრებით პრობლემა არის ამ დაფინანსების გადანაწილებაში და ზოგადად ბლოკის შექმნის სტიმულებში. ეს სტიმულები ჩვენი მოსაზრებით არ არის დღესდღეობით ჯანსაღი და ხელისუფლება, როდესაც გაუქმების არგუმენტად მოყავს სწორედ ეს, რეალურად ამ პრობლემის გადაწყვეტა გაუქმების გარეშეც არის შესაძლებელი. ჩვენ ვამბობთ ამას. ანუ ის თანხა, რაც დღეს არის გამოყოფილი პარტიების დაფინანსებისთვის, არ არის ბევრი. შემიძლია მე ამის თქმა, დაახლოებით არის 9 მილიონი და რეალურად ამაზე გაცილებით დიდი თანხები იხარჯება, გაცილებით უფრო დაუსაბუთებელ ხარჯებზე საქართველოს ბიუჯეტიდან. თუმცა პრობლემა მდგომარეობს სწორედ გადანაწილებაში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც ერთი და იგივე შედეგი მიაღწია პარტიამ და ბლოკმა, ბლოკი და არის უპირატეს მდგომარეობაში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ესე არ უნდა იყოს და დაფინანსება უნდა იყოს მიბმული სუბიექტზე და არა პარტიაზე. და ეს ამ პრობლემას მოაგვარებს. ხელისუფლების შემოთავაზება ბლოკების გაუქმების შესახებ, როდესაც ბარიერი დარჩება იგივე 5%-იანი, ეს არის ჩვენი აზრით პირდაპირ მიმართული იმისკენ, რომ პლურალიზმის ხარისხი შემცირდეს ქვეყანაში და დღეს არსებული პარტიების 90%-ზე მეტი დარჩეს პოლიტიკური წარმომადგენლობის გარეშე პარლამენტში. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ზიანი გვექნება აქ, მაშინ როდესაც რეალურად თანხის ეკონომიასაც თითქმის ძალიან მინიმალური იქნება. ამიტომ იგივე მიზნის მიღწევა ჩვენ ვამბობთ, რომ შესაძლებელია ნაკლები ზიანის პირობებში. აი სწორედ ამაზეა რაზეც ჩვენ მუშაობთ, ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციები, და უფრო დეტალურად ამაზე ცოტა მოგვიანებით გავასაჯაროებთ, კონკრეტულად რაში მდგომარეობს ჩვენი პრობლემის გადაწყვეტის არსი და ჩვენი საკანონმდებლო წინადადება.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ მორიგ საუბარს რუბრიკით სადისკუსიო მაგიდასთან. მასში მონაწილეობენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ლელა ტალიური და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი გიგი ჩიხლაძე. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილი მასპინძლობს.
ქავტონელო, ბატონმა გიგი მახსენა ბარიერის საკითხი. იზიარებთ თქვენ თუ არა მოსაზრებას, ფიქრობთ თუ არა რომ დავუშვათ ბარიერის დაწევა ხელს შეუწყობდა ვითარების გაუმჯობესებას? პლურალიზმის გულისხმობ.
ეცით რა არის, თუ ბლოკები გაუქმდება და ბარიერი დარჩება იგივე 5%, ბევრ პარტიას გაუჭირდება დამოუკიდებლად აი ამ 5%-ის გადალახვა და ჩვენ მივიღებთ ისეთ რეალობას, ოდესაც პარლამენტში მხოლოდ, მოდი ასე ვთქვათ, ძლიერი პარტიები მოხვდებიან ინსტიტუციურად განვითარებული, თარებული ფინანსურად მყარი და ასე შემდეგ, ასეთი პარტიები და შედარებით თქვათ ახალშექმნილი პარტიები, ისეთი პარტიები, რომელსაც არ აქვთ მაინც და მაინც ინსტიტუციური განვითარების ცოტა გრძელი ისტორია, ალბათ ასეთ პარტიებს გაუჭირდებათ პარლამენტში მოხვედრა, იმიტომ რომ 5% ბარიერის გადალახვა, რომელსაც ბლოკების შექმნის შესაძლებლობა მათ აღარ ექნებათ.
ფაქტები როგორ საჩვენებს, გაცრალელა, ესეთი არის სამი პარტიის გარდა შეიძლება ეთქვას, რომ ყველას გაუჭირდება მარჩევნების და რეიტინგების მიხედვით, მათ შორის ძველ პარტიებსაც.
ჩვენ ნახეთ ახლა პარლამენტში 2016 წელს სამი პოლიტიკური ძალა შევიდა. ერთი იყო ქართული ოცნება, მართველი პარტია, მეორე ბლოკის სახით შევიდა ნაციონალური მოძრაობა, მას სხვა პარტიაც შეიყვანა პარლამენტში, ბლოკად იყო და ასევე ირმა ინაშვილის თარხან მოურავი, ასეთი
ბლოკი,
რომელიც 50 პარტია ყავდა მათაც თავის გარდა ამ ბლოკში, რომელიც 5.1% აიღეს თუ არ ვცდები. ანუ რამოცემულობა გვაქვს, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ბლოკების სახით იმარჯვებენ პარტიები და თქვენი კითხვა რო გავაგზავნოთ, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში ბლოკების გაუქმება გამოსავალი არ უნდა იყოს. გამოსავალი უნდა იყოს, აი გიგი პლურალიზმი ახსენა და რატომღაც ხელისუფლება იშველიეს პლურალიზმის არგუმენტს ამ რეფორმის ამბავში. ხელისუფლებას აქვს რამდენიმე კომპონენტიანი ინიციატივა. თუ შევხედავთ ამას ერთ მთლიანობაში, ანუ რაში მდგომარეობს ეს? მათ შემოაქვთ პროპორციული საარჩევნო სისტემა, გვეუბნებია, რომ აი ინიციატივა არსებობს იმის, რომ აღარ არსებობდეს დღეს მოქმედი შერეული სისტემა, პროპორციული ნახევარი მაჟორიტარული იქნება პროპორციული საარჩევნო სისტემა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ პარტიები მიიღებენ მონაწილეობას და მთელი ქვეყნის მასშტაბით პარტიამ უნდა დააგროვოს 5% რო პარლამენტში მოხვდეს, მაგრამ აქ გვთავაზობენ იმას, რომ გაუნაწილებელი მანდატები, ანუ დაკარგული ხმები, ანუ ყოველას ის ამორჩეველი რომელიც მოწონებული პარტიაც ვერ მოხვდა პარლამენტში, აი მათი ხმები გადანაწილდება ისე, რომ მთლიანად დაემატება პირველ ადგილზე გასულ პარტიას. და პლუს ამის გვერდით ბლოკები აღარ იარსებებს. თუ შევხედავთ აი ამ მოცემულობას, აი ამ სამ კომპონენტს, რა თქმა უნდა პროპორციული არჩევნები ძალიან კარგია და მივესალმებით, თუმცა აი ამ დათქმებით, რომ ბლოკები აღარ იქნება, იქნება 5% და გაუნაწილებელი მანდატები პირველ ადგილზე გასულ პარტიას, ანუ იდეაში მართულ პარტიას დაემატება, ამ მოცემულობაში რა თქმა უნდა არ არის სასურველი საარჩევნო ბლოკების გაუქმება და პლურალიზმამდე ეს მოცემულობა ვერ მიგვიყვანს. მიგვიყვანს იქამდე, რომ ძლიერი პარტიები რამოდენიმე, აი გიგი მახსენა, სამი
ორი
ალბათ ხო შევა პარლამენტში.
მამანი იკითხავს, თუ ვერ გადალახავს პარტიას 5% თუ ვერ მოიპოვებს ამ ხელ ამ ხარდაჭერას მრჩევლებში, ნუ იქნება პარლამენტში.
ცით ეს ლეგიტიმური კითხვაა, მაგრამ როდესაც ქვეყანაში არსებული პარტიების უმრავლესობის რეიტინგი არის დაახლოებით 5-ის მიდამოებში და ამ დროს ამ პირობებში, როდესაც ხელისუფლება ვის ხელშიცაა გადაწყვეტილების მიღება, ვისაც შეუძლია, მას აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ამას იყენებს იმისთვის, რომ სწორედ აწიოს იმ ბარიერამდე, ან შეინარჩუნოს იმ ბარიერის პირობებში, როდესაც უმრავლესობა არის იმ საფრთხის ქვეშ, რომ ვერ გადალახოს. და რეალურად ეს 5% ქვემოთ შეიძლება იმდენი პარტია დარჩეს, რომ ჯამში მათი მიერ მიცემული ხმების რაოდენობა არ იყოს ცოტა და წარმოადგენს ქვეყნის ამორჩეული საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილს. მაგალითად, ბოლო არჩევნებზე ესეთი 21%. ანუ 21%-ს უთხრა ამორჩევლის, რომ შენი ხმა არ აისახება საერთოდ პარლამენტში. ან თუ აისახება, აისახება ჩემს სასარგებლოდ. ამ პირობებში ეს მიგვაჩნია, რომ პირდაპირი ნაბიჯია პოლარიზაციისკენ, რის საწინააღმდეგოდაც დეკლარირებულად მიმდინარეობს რეფორმა. ეხა თითქოს ამის საწინააღმდეგო რეფორმა, თითქოს პლურალიზმისკენ მიმავალი ფორმა და ამ დროს რეალურად მისი შინაარსი არის საწინააღმდეგო. აი ამ სამწუხარო რეალობის წინაშე ვდგავართ ჩვენ და სწორედ ამ ნაწილის, ასე ვთქვათ, გამოსწორებას ემსახურება ის ჩვენი ინიციატივა, რაც ჩვენ გვექნება.
როგორ ფიქრობთ, ვისი გზავნილი უფრო იოლად ახსაქმელი იქნება დღეს ამრჩევლებისთვის, ხელისუფლებისა თუ თქვენი? როცა განმარტავთ თქვენს პოზიციებს ამ საკითხზე, კიდევ ამბობთ, საკმაოდ ხშირია ხოლმე მოსაზრებები, რომ რად გვინდა ამდენი პარტია,
რად გვინდა პარტია, რომელიც ერთ კაცზეა მიბმული. და ითვალა, რომ ამდენი უნდა იყოს.
ხო, აი ზოგიერთი პარტია ერთი წევრია, მარტო ლიდერი ვიცით, ან სამი წევრი ყავს და ასე შემდეგ. ანუ არის ეს კრიტიკა და მე თვითონ როცა ამას არგუმენტად, ესა თუ ის ხარე დაამატებს, ვთქვათ, იმას, რომ ისინი ფინანსდებიან ბიუჯეტიდან და რად გვინდა.
ჩვენი გზავნილი ამომრჩევლისთვის იქნება ორი რამ. პირველ რიგში არჩევნო ბლოკების შექმნით პარტიები ვეღარ მოგატყუებენ, თუ ხელისუფლება გაითვალისწინებს ჩვენ ინიციატივას და კანონმდებლობას გაასწორებს ამ კუთხით და ეგ პრობლემა აღარ იქნება. და ამომრჩევლისთვის ალბათ მნიშვნელოვანია იცოდეს, რომ ხელისუფლება ზედმეტად დაიმატებს იმ ხმებს, რომელიც მისი არ არის. და ეს უნდა იცოდეს ამრჩევლებმა.
ბატონო გიგი,
მე მიმაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ხელისუფლების საუნილი შეიძლება უფრო არის პოპულისტური და გათვლია სწორედ იმაზე, რომ მას ექნება უფრო მეტი ხარდაჭერა. მაშინ, როდესაც სწორედ ხელისუფლებას გააჩნია პასუხისგებლობა, რომ დეტალურად აუხსნას ცვლილების არსი და უთხრას, რომ რეალურად აქ პრობლემა არის სხვა რაღაცაში. ჩვენ ვცდილობთ სწორედ ამას, იმას რისი ვალდებულებაც ხელისუფლებას აქვს პირველ რიგში, იმიტომ რომ ის იქნება პასუხისგებელი ცვლილებებზე და თუ ის ამ ცვლილებების არს ბოლომდე არ მოფენს ნათელს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ პოლიტიკურ ფასს ამისთვის გადაიხდის.
დიდი მადლობა, დაველოდებით საკანონმდებლო წინადადებას, რომელსაც თქვენ მომზადებთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდა, რომელშიც მონაწილეობდნენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ლელა ტალიური და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი გიგი ჩიხლაძე. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა ნინო გელაშვილი. დღეს მოსკოვს სტუმრობდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი. ვაშინგტონის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის რანგში ეს მისი პირველი ვიზიტი იყო რუსეთში. ტილერსონმა ჯერ მოლაპარაკება გამართა თავის კოლეგასთან, სერგეი ლავროვთან. გვიან საღამოს კი შეხვდა თავის ძველნაცნობს, პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. წინათ, როცა მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობ კომპანიის ექსონ მობილის აღმასრულებელი დირექტორი იყო, ტილერსონი აქტიურად თანამშრომლობდა მოსკოვთან და 2013 წელს მას თავად პუტინმა გადასცა რუსეთის სახელმწიფო ჯილდო, მეგობრობის ორდენი. მოსკოვში ტილერსონის დღევანდელ ვიზიტს კი გაცილებით უფრო რთული ფონი აქვს. დასავლეთსა და რუსეთს შორის დაძაბულობის გამწვავება მას შემდეგ, რაც სირიაში სავარაუდოდ მთავრობის ჯარმა ქიმიური იარაღი გამოიყენა და შეერთებულმა შტატებმა სარაკეტო თავდასხმა განახორციელა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. მოუსმინეთ სალომე აფხაზიშვილს.
ვლადიმირ პუტინისა და რექს ტილერსონის დღევანდელი შეხვედრის შესახებ გავრცელებული მითქმა-მოთქმა დღის ბოლოს დაადასტურა კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა. შეხვედრა, რომელიც დაახლოებით 2 საათს გაგრძელდა, შედგა ბოლო პერიოდში გამწვავებული დაძაბულობის ფონზე, რომლის საფუძველია რუსეთის მხარდაჭერა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადისადმი. ეს შეხვედრა გაიმართა მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონის შეფასებით გასულ კვირაში სასიკვდილო ნერვული აირის გამოყენებით ასადის მთავრობა თავს დაესხა მშვიდობიან მოქალაქეებს, რასაც მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდასხმა სირიაზე. თავდასხმა მნიშვნელოვნად გააღიზიანა მოსკოვი, რომელიც ბაშარ ალ-ასადს ემხრობა 6 წლის წინ დაწყებულ სირიის სამოქალაქო ომში. პუტინ ტილერსონის შეხვედრისგან განსხვავებით ყველასათვის ცნობილი იყო ტილერსონისა და სერგეი ლავროვის შეხვედრის შესახებ, რომელიც წინ უსწრებდა პუტინთან შეხვედრას. ლავროვი ტილერსონის შეხვედრის დაწყებამდე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმაც და რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმაც ხაზი გაუსვა კონსტრუქციული შეხვედრის მნიშვნელობას.
ჩვენ არაერთხელ დაგვიდასტურებიან ჩვენი მზადყოფნა კონსტრუქციული თანასწორუფლებიანი დიალოგისათვის და თანამშრომლობისათვის ერთმანეთის კანონიერი ინტერესების გათვალისწინებით. ეს არის ჩვენი თანამიმდევრული პოზიცია. მისი ფორმირება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებში და არა მოცემული მომენტის კონიუნქტურის ან ყალბი არჩევანის გავლენით, რომ ან ჩვენ გვერდით იქნები, ან ჩვენ წინააღმდეგ.
აღნიშნა სერგეი ლავროვმა. ტილერსონის თქმით კი შესაძლებელია განსხვავებული იყოს ტაქტიკური მიდგომები, თუმცა აუცილებელია საერთო მიზნებისა და ინტერესების განსაზღვრა, რათა შემცირდეს განსხვავებებიო. ეს აზრი გააგრძელა ტრამპის გუნდის ლიდერმა შეხვედრის დასრულების შემდეგაც რუს კოლეგასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი და კრემლი უნდა შეეცადონ დაასრულონ ორი ქვეყნის ურთიერთობების გაუარესების ტენდენცია, რომელიც ბოლო წლებია არსებობს. უახლოდ განვიხილეთ ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ახლანდელი ურთიერთობების საკითხი. გამოვთქვი მოსაზრება, რომ ამ ურთიერთობის დონე ძალიან დაბალია. ჩვენს ქვეყნებს შორის დაბალია ნდობის ხარისხიც. არ შეიძლება ასეთი ურთიერთობები ჰქონდეს მსოფლიოს ორ წამყვან ბირთვულ ძალას. აღნიშნა რექს ტილერსონი მოსკოვში 12 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე. თავის მხრივ ლავროვმაც დაადასტურა, რომ შეხვედრა მეტად გულახდილი და მნიშვნელოვანი იყო. მან ასევე დასწინა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის თანამშრომლობით სარგებელს ნახავს მთელი მსოფლიო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ის და ტილერსონი შეთანხმდნენ საგანგებო წარმომადგენლების დანიშნვის შესახებ, რომლებიც ხელშეუწყობენ ორმხრივ ურთიერთობებში გაუგებრობათა აღმოფხვას. ამის მიუხედავად, მთავარი პოლიტიკური მოვლენების თაობაზე მათი პოზიციები არ შეცვლილა. ტილერსონმა კვლავ მთავარ დამნაშავედ დაასახელა ბაშარ ალ-ასადი გასულ კვირაში სირიაში სავარაუდოდ ქიმიური იარაღით განხორციელებულ თავდასხმაში და აღნიშნა, რომ სირიის პრეზიდენტმა პასუხი უნდა აგოს ომის დანაშაულის ჩადენის გამო. უკანონო თავდასხმა სირიაზე. ეს სიტყვები კი ლავროვს ეკუთვნის, რომლითაც მან შეაფასა ამერიკის შეერთებული შტატების სარაკეტო შეტევა სირიის საჰაერო ბაზაზე. პრესკონფერენციაზე ტილერსონი ასევე შეეხო უკრაინის საკითხსაც. მისი განცხადებით, მინსკის შეთანხმებით სრული წარმატება ის მიღწევამდე უკრაინაში არსებული კრიზისი კვლავ რჩება მთავარ დაბრკოლებად რუსეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების გაუმჯობესების საქმეში. პრესკონფერენციის დასრულების შემდეგ საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს ცნობა, რომ რუსეთმა ვეტო დაადო გასულ კვირაში შემუშავებულ რეზოლუციას, რომელზეც დასავლეთის მხარდაჭერით იმუშავა გაეროს უშიშროების საბჭო.
მიკროფონთან იყო სალომე აფხაზიშვილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
აპრილს საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის ოფიციალურად ამოქმედებიდან 11 დღეში ევროპარლამენტმა კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა. ამჯერად უკრაინის მოქალაქეებისთვის ევროპაში თავისუფალი მიმოსვლის უფლების მინიჭების გზაზე. ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა ევროკავშირის სათათბირო ორგანოს 521 დეპუტატმა. სავარაუდოდ ივნისიდან უკრაინის მოქალაქეებს უვიზოდ შეეძლებათ შენგენის ზონაში შესვლა. არადა ქვეყანა ომის პირობებში განაგრძობს ცხოვრებას. ჯერაც მოუგვარებელია კორუფციასთან დაკავშირებული პრობლემები და ენერგორესურსებით მდიდარ საკუთარ რეგიონებში დაძაბული ვითარების გამო არასტაბილურია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. როგორ აფასებენ უკრაინასთან სავიზო ლიბერალიზაციას პოლიტიკოსები? როგორი განწყობა უკრაინაში ევროპულ ოჯახში დაბრუნების მიმართ და მიღებული გადაწყვეტილების ფონზე რა მოლოდინი უკავშირდება რუსეთ-უკრაინისა და რუსეთ-დასავლეთის სამომავლო ურთიერთობებს? დღეს განმეორებით გთავაზობთ გადაცემას ყოველკვირეული რუბრიკიდან ახალი ევროპა, რომელიც სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა.
ევროპის აღმოსავლეთის საზღვრის გაფართოებასთან დაკავშირებულ დისკუსიებში საქართველოს ხშირად მოიხსენიებენ უკრაინასთან ერთად. ასე იყო გასული რამდენიმე თვის განმავლობაშიც, როდესაც დასავლეთში აქტიურად განიხილებოდა საქართველოსა და უკრაინისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედების საკითხი. 28 მარტს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედება მიულოცა საქართველოს პრემიერს გიორგი კვირიკაშვილს. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ არ ჩამოგრჩეთო, ასე მიმართა პოროშენკომ საქართველოს მთავრობის მეთაურს კიევში სუამის სამიტზე. გასული კვირის ბოლოს 6 აპრილს ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა შენგენის ზონის ქვეყნებში უკრაინის მოქალაქეების თავისუფალი გადაადგილების რეჟიმის შემოღებას. რამდენიმე სავალდებულო ეტაპის შემდეგ, რაც გულისხმობს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების, ასევე ევროკომისიის სხდომებს, შემდეგ კი დოკუმენტის ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნებასა და 20-დღიანი ვადის გასვლას, ვარაუდობენ, რომ ევროპარლამენტის 6 აპრილის გადაწყვეტილება უკრაინის მოქალაქეებისთვის ოფიციალურად ივნისიდან შევა ძალაში.
In the own words of the rapporteur,
მოხსენებელთა თქმით, უკრაინამ დააკმაყოფილა ევროკავშირის მიერ დაწესებული ყველა ძირითადი კრიტერიუმი. უფრო მეტიც, მან მოლოდინს გადააჭარბა მდგრადი რეფორმების განხორციელების
თვალსაზრისით.
აღნიშნა მიხალ ბონიმ, პოლონელმა ევროპარლამენტარმა. უკრაინის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების ფონზე პოლიტიკოსები და მიმომხილველები ერთ მნიშვნელოვან გარემოებაზე ამახვილებენ ყურადღებას. ეს არის დასავლეთის მტკიცე მხარდაჭერა საომარ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ. ამაზე ისაუბრა ევროკომისარმა ვერა იუროვამაც 5 აპრილს სტრასბურგში გამართულ დისკუსიაზე, რომელსაც რამდენიმე საათში მოჰყვა კიდეც გადაწყვეტილება უკრაინისთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხზე.
In times of rising nationalism and xenophobia,
ზარდი ნაციონალიზმისა და ქსენოფობიის პირობებში, იზოლაციონიზმისა და გამორჩეულობის ნარატივის ფონზე, ეს იქნება მორიგი სიგნალი იმისა, რომ ევროკავშირი რჩება ღია და ინარჩუნებს მჭიდრო კავშირს თავის სამეზობლოსთან. ძვირფასო ევროპარლამენტარებო, მოგიწოდებთ გამოავლინოთ ეს გახსნილობა და კენჭისყრაზე მხარი დაუჭიროთ შემოთავაზებულ წინადადებას.
ვერა იუროვა ერთ-ერთია იმ 521 დეპუტატ შორის, რომელმაც მხარი დაუჭირა უკრაინის მოქალაქეებისთვის ევროპის ქვეყნებში თავისუფალი მიმოსვლის რეჟიმის დაწესებას. ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგი იყო ევროპარლამენტის 75 წევრი.
ევროკავშირთან კიევის უშუალო ურთიერთობას სათავეს იღებს 1990-იანი წლებიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც ყოფილმა საბჭოთა რესპუბლიკამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა. ქვეყნის ევროპული ვექტორი კიდევ უფრო გამოიკვეთა 2000-იანების დასაწყისში, როდესაც ქვეყანა სამართავად ჩაიბარა ვიქტორ იუშენკოს გუნდმა. მრავალი საშინაო თუ საგარეო დაბრკოლების ფონზე, რომელთა შორის იყო მასშტაბური პროტესტის სერია მაიდანზე, რასაც მალევე მოხვა ყირიმის კრიზისი, 2014 წელს ოფიციალურად გაფორმდა უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება. ამას მოჰყვა გაწევრიანება ღრმა და ყოვლისმომცველ ვაჭრობის სივრცეში. ჩვენი რადიოს უკრაინული სამსახურის მთავარი რედაქტორის როსტისლავ ხოტინის აზრით, უვიზო მიმოსვლა პირველ რიგში დაეხმარება პოლიტიკურ ელიტას და თავად პოროშენკოს იმის დადასტურებაში, რომ ბოლო 3 წელიწადში პრეზიდენტის დაპირებებმა ხორცი შეისხა. ხოტინის თქმით, ევროპარლამენტის ეს გადაწყვეტილება შვებაა პროევროპელი აქტივისტებისა და იმ მილიონობით უკრაინელისთვის, ვინც ბიომეტრიულ პასპორტებს ფლობს. ჩვენმა კოლეგამ ხაზი გაუსვა, რომ უკრაინელებისთვის ეს ევროპულ საფუძვლებთან დაბრუნებას ნიშნავს.
ევროპა მუდამ მაგნიტივით იზიდავდა უკრაინას, როგორც კულტურულად, ისე ფსიქოლოგიურად და პოლიტიკურად. უკრაინა ხელოვნურად ჩამოაშორეს ევროპას 300 წელზე მეტი ხნის წინ, როცა დაამარცხდით პოლტავის ბრძოლაში, რომელშიც შვედებთან ერთად ვებრძოდით პეტრე პირველს. ამას მოჰყვა იზოლაცია, რაც გაგრძელდა საბჭოთა პერიოდშიც. ამიტომ უკრაინელებისთვის ეს ევროპულ ოჯახში დაბრუნების ნიშანია. მილიონობით უკრაინელი ნახავს ევროპას. ეს ასევე იქნება მაგნიტი ევროინტეგრაციის გზაზე, ერთგვარი შუქურა წინსვლისთვის.
გვითხრა როსტისლავ ხოტინმა. კითხვაზე, თუ რამდენად ცალსახაა უკრაინელების მხარდაჭერა ევროპული მომავლისადმი, მან გვიპასუხა, რომ თავისუფალი მიმოსვლის რეჟიმი კიდევ უფრო აშკარად გამოკვეთს უკრაინული პასპორტის მნიშვნელობას უკრაინაში მცხოვრები ეთნიკური რუსებისა თუ ბელორუსებისათვის და მათთვისაც, ვინც აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზზე მდებარე რეგიონებში ცხოვრობს.
It will be very kind of attractive for
ეს ძალიან მომხიბვლელი იქნება ოკუპირებული ყირიმისა და დონეცკის აუზის რეგიონებში მცხოვრებთათვის, მათთვის, ვინც ახლა იზოლაციაშია. ისინი არც რუსები არიან და არც 100%-ით უკრაინელები. ცასა და მიწას შორის არიან გამოკიდებული. იზოლირებულ რუხზონაში ცხოვრობენ. სწორედ ამიტომ გადაწყვეტილება სავიზო ლიბერალიზაციის შესახებ გამოკვეთს ერთი მხრივ უკრაინული პასპორტის მნიშვნელობას და მეორე მხრივ უკრაინის ერთიანობას.
ასე ფიქრობს რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის მთავარი რედაქტორი როსტისლავ ხოტინი. უკრაინის 45 მილიონიანი მოსახლეობიდან თავისუფალი მიმოსვლის სიკეთით სარგებლობას ჯერჯერობით მხოლოდ 3 მილიონამდე მოქალაქე შეძლებს, ანუ ისინი, ვინც უკვე აიღო ბიომეტრიული პასპორტები. უვიზოდ მოგზაურობის ხანგრძლივობა, ისევე როგორც საქართველოს შემთხვევაში, უკრაინის მოქალაქეებისთვისაც 90 დღეა 180 დღის განმავლობაში. ბევრი ფიქრობს, რომ უვიზო მიმოსვლის ამოქმედებას ადრე თუ გვიან უნდა მოჰყვეს ევროკავშირის წევრობა, რაც ბევრ სხვადასხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული, მათ შორის რუსეთის პოზიციაზე.
დიდი ხანია მოსკოვიდან ისმის ლაპარაკი აქაო და ევროპაში არავინ გელოდებათ, არც იცით სად მიდიხართ, თქვენივე აღსასრულისკენ მიდიხართო. უვიზო მიმოსვლის შემოღება გვიჩვენებს, რომ შედეგი აშკარაა. ეს მატერიალური და ფსიქოლოგიური ფაქტორია. უკრაინელები უფრო მეტად ხდებიან ევროპელები, უკრაინა კი ევროპული ქვეყანა. უკრაინის მომავალი ევროპაშია. ომი რომ დამთავრდება, გსურს კეთილმეზობლური ურთიერთობა გქონდეს რუსეთთან, მაგრამ ჩვენ ევროპელები ვართ, ევროპის ნაწილი ვართ და ადრე თუ გვიან უკრაინა გახდება ევროკავშირის
წევრი.
ყოველკვირულ რუბრიკაში ახალი ევროპა, სალომე აფხაზიშვილი ესაუბრათ უკრაინასა და ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ევროპაში უვიზო მიმოსვლის შემოღების პერსპექტივებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუაღამის თავისუფლებას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც ვახო ხვიჩია გიამბობთ აფრიკულ პოლიფონიაზე, უფრო ზუსტად კი პიგმეების მუსიკაზე.
ეს აფრიკული პოლიფონია, უფრო ზუსტად ცენტრალური აფრიკის ჯუნგლების მუსიკა. შემსრულებლები კი ტროპიკული ტყეების მკვიდრნი არიან, რომელთაც კონგოში ბუტის, კამერუნში ეფეს, ხოლო ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ბააკას ხალხად მოიხსენიებენ. სამივე პიგმეები სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფებია. ბაკას ხალხი ამბობს, რომ მელოდია ძილში ჩაესმით, ტყის სულიეს იზმრებათ, რომელიც მათ უმღერის. გამოღვიძებულნი სიზმარში მოსმენელს იმეორებენ და თუ სხვებიც აღყვებიან, ის ტომის რეპერტუარის ნაწილი ხდება. პიგმების მიერ სიმღერის შესრულების ფორმა უცნაურია. თითოეული საკუთარ პარტიას ისე ასრულებს, თითქოს მარტოა და გარშემო არავინ ეგულება. საერთო ჯამში ყველა ინდივიდუალურად და ამავე დროს ერთდროულად იმპროვიზირებს. საინტერესოა ისიც, რომ უნისონში მღერას გაურბიან. ეს სასიმღერო კანონის უხეშდარღვევად ითვლება და თუ მსგავსი რამ ხდება, შეცდომას ასწორებენ და მათი ხმების გზებიც იყოფა. ამგვარი კოლექტიური ბალაგანი ტომის წევრებში ერთობისა და ბუნებასთან ჰარმონიის განცდას აძლიერებს. საოცრად შთამბეჭდავ აკუსტიკურ ეფექტს ქმნის და შესაძლოა გურული კრიმანჭულიც კი მოგაგონოს. ხსენებული მრავალხმიანობის წევრობა დიდო სტატობას მოითხოვს, რადგან მომღერალს მრავალშრიანი მელოდიის გამითარების რამდენიმე ვარიანტი უნდა ჰქონდეს. შესაბამისად, ვოკალურ ხელოვნებას ბავშვობიდანვე საუბართან ერთად ეუფლებიან და იმპროვიზაციულ უნარებს ამვითარებენ. საკრავებს იშვიათ შემთხვევაში იყენებენ. პიგმეების მონადირული ცხოვრების წესი მუდმივ გადაადგილებას მოითხოვს. შესაბამისად, ინსტრუმენტების გადატანა ზედმეტი ტვირთია. ვოკალური ხაზის რიტმულ აკომპანემენტს ტაშით, პატარა დოლებითა და ხის ჯოხების დახმარებით ახდენენ. საინტერესოა ისიც, რომ სიმღერებში ერთდროულად ჟღერს რიტმები და მელოდიები. თითოეული ბგერა ორი ან სამი მერვედი გრძლიობის ნოტს შეიცავს. ეს კი ურთულეს პოლირიტმიას წარმოქმნის. ეს ხალხისა და პიგმეების სხვა ჯგუფების ვოკალურ კულტურაზე, როგორც უნიკალურ მუსიკალურ ფენომენზე მრავალი კვლევა ჩატარებულა. სხვადასხვა დროს ცენტრალური აფრიკის ტყეებში არაერთი ეთნომუსიკოლოგი ჩასულა და ჯუნგლებშივე ჩაუწერია ადგილობრივთა შემოქმედება. თუმცა ამჯერად ერთ პროექტს გამოვარჩევდი, რომელიც 1992 წელს ორმა ბრიტანელმა მუსიკოსმა, მარტინ კრედიკმა და სიუ ჰარტმა განახორციელა. ისინი კამერუნში მცხოვრებ ბააკას ხალხს ესტუმრნენ, ევროპული პოპ მუსიკა ასმენინეს, აკუსტიკური გიტარები აჩუქეს და დაკვრა შეასწავლეს. უცხო საკრავების პიგმეურ პოლიფონიაში შემოტანა მეტად საინტერესო შედეგი გამოიღო. წელს კი ბააკას ხალხმა საკუთარი ბენდი ჩამოაყალიბა. ზემოხსენებული ბრიტანელი მუსიკოსების მიერ ნაჩუქარ გიტარებზე დაკვრა შეისწავლეს და თავად შეუდგნენ ევროპული და პიგმეური მუსიკის სინთეზს. ბაკა გბინე ასე დაარქვეს საკუთარ ჯგუფს, რომელმაც მალევა გაითქვა სახელი. კამერუნის მასშტაბით კონცერტების გამართვა დაიწყეს, ფესტივალები და რამდენიმე ალბომიც გამოსცეს. Papita bela di tiliko pita kaka ye ye
mama pita bela le monipo pita kaka
yo on y va
mama pita bela le monipo pita kaka
yo ოლგურო პროგრამაში მუსიკა მუსიკა ვახუჭია გესაუბრათ აფრიკულ პოლიფონიაზე, კერძოდ პიგმეების მუსიკაზე. ამით შუაღამის თავისუფლება მთავრდება. საქართველოში ღამის პირველი საათი სრულდება, მაგრამ თუ ჯერ არ გეძინებათ, შეგიძლიათ ერთი საათის განმავლობაში უსმინოთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის გადაცემას. მე კი გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. Yeah, yeah.